Walugaltoonni Saudi Arabia keessa akka ba'aniif guyyaa mootummaan kenne 90 dhumataa jira. Kanneen biyyatti deebi'uu fedhan garuu rakkoon mudate jedhan sagantaa keenya darbe keessatti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Komeessaan dhiyeessan keessaa tokko gatiin tikeeta xayyaaraa qaalii ta'uusaa fi embasiin Itoophiyaa Saudii jiru sirriitti nun keessumsiisnee ka jedhu ture. Har'a immoo kanneen Saudi Arabia keessa jiraachuuf eeyyaman qabneef biyyatti deebi'uu hin barbaanne tujubeen dubbistee jirti. Deebii waajjira balalii Itoophiyaarraas kan arganne qabna. Kanneen ituu biyyattiin deebi'in hafanii too'annaa jala oolan maaltu isaan eeggataa jedha gaaffin tujube baqattoota Oromoo keessaa tokko akka jedhu.
Duras kan jiraanne namaanii miti rabbiin kan jiraanne haa ta'uyyuu malee amma mootummaan kun karoorri inni baasu sirriidha. Biyya isaa keessatti abbaan kamiyyuu mirga qaba. Haala kanaan bula biyya kiyyee jechuun mirga isaati. Dhugaadha baasuun isaa sirrii ta'ee. Akka biyya keenyaatti yoo deebine ilaallu ta'e ammootu haalli biyya keenyaa ammoo hedduu isaa nama gaddisiisa. Wanti deeman ammootu waan bu'aa ittiin qabne asii hadha yoo galeetiin jedhe waan jedhe tokko asii galee asii hojjedhu kana jedhe tokko miti waggaa tokkotti galee hojjechuu hin danda'u. Maaliif hojiin hin jiru? Asii yoo galee jedhe hojii naa kennuu hin danda'u. Anammoo akka barataatti barataa ture baradhee eega barsiisuu jalqabee eega kana ammootu mootummaadhaan wal dhabbiidhaan biyyaa baane. Kanaafi haalli isaa ammoo hedduu isaa nu gaddisiisa. Asumatti dhokannee akkuma duraatiif jiraachuuf karoora kan qabu jechuudha.
Mootummaan Itoophiyaa amma yeroo ammaa lammiiwwan isaa biyyatti akka deebi'aniif haala mijeessaan jiraa jedha. Biyyatti deebi'uun barbaanne ati?
Sani argineerasii asillee dhufanii teennee waliin haasofneerasii argineerasii haala isaallee yaada isaallee hundaayyuu waan arginee jirruufi kunis soba waliigalleellee waan takka nama tokko hojii tokko banuudha miti karaa bannee asii mootummaa suudiiti waliigallee deebuu hin danda'u uummanni ka jedhani kunis soba dubbii sobaati kuni haa waliin jedhanii malee waan hojii irra oolle jechuudha. Akka kootitti gara fuula biyyaatitti deebuun hin barbaadasu mataa hin dalagachuun barbaada hanga danda'ametti.
Walitti qabanii waan isaan jedhan dhageenye irraa jettee eeutu walitti isin qabee maal isiniin jedhan?
Uummatuma ambaasii keessa galadhu amma kaleessa dheengadde ambaasiin waliin dhufeeni. Haalli isaan itti hojjetan namni kumni tokko dhaabatee kun daa'ima waliin fakkeenyaaf daa'ima qaba. Daa'ima waliin raasaa keessa dhaabataa oolee aduun achitti nagubaatiin oole. Isaan ammootu sa'aatii barbaadanitti sa'aatii hojiin taane sa'aatii namni waajjira seenu tokko waajjira sa'a isaa seenee waajjira sanii sa'a isaatiin ba'a. Haalli isaan itti hojjetan haala ammoo nama keessummeessu miti haala ofirraa achi nama darbuuti waan ta'eef haalli isaan ammoo mootummaan kun ammoo mootummaa kana waliin haasa'eetiin jedhu jecha haa ta'u malee kun gochaa waan agarsiifamuudha miti. Sababa kanaaf wanti galumsi guddaan hin barbaachifneef jechuudha.
Embasii maal gochuudha ta'e biyyatti galuun barbaadu erga jettee maaliif?
Maatii qaba daa'imman qaba daa'ima san biyya galfachuu barbaadeeti maatii kiyyachuu.
Ofii achitti haftee maatii biyyatti deebisuuf?
Ofii asitti hafee maatii kan koo yoo danda'ameetiin jedha asii hojjetaa maatii kiyya biyya sanitti waan tokkoon jijjiiruu fi waan tokko isa gargaaruudhaaf. Wanti guddaan jechuudha wanti isaan hojjetan kun amma birri illee jedhanii embaasiin irraa kan fudhataniitiin qarshii 800 fi birri 17 jedhan warri riyaadii dura jechuudha. Warri jiddaa ammootu qarshii 900 warri ammootu dammaamii gara birri 700 moo akkasinatti fakkaata. Beeksisa ofii irratti baastee fuula feesbuuk isaanii irratti kanaan hordofaa jedhaa haala kanaan deemtan jedhaa baasaa turte. Amma ammootu haalli itti haasa'amu ji'a kana keessa birri illee ni dabala. Mallan ittiin galtan hin dabalaa yeroo hin galtanillee ammootu isin jalaa hir'ataa deemaa jiran. Inni guddaan ammoo amma ji'a tokko bulii 15 gaheera dheengadda ji'a tokko bulii 15 guutee dhiiga fuudhanii eega dhiiga fuudhaniitiin jiran maraammarree daa'imni keessan ta'uu baachuu isin deebifnaa jiran. Guyyaa guyyaan osoo hin deemin hin oollu guyyaa guyyaan osoo achi hin deemin hin oollu haadha dhufu boru dhufu. Yoo waajjira san dhannee gaafan waajjira san dhaqi jaamaan jira. Yoo waajjira san dhannee gaafan ebaluun bira deemedha. Yoo ebaluun bira deemne ebaluun bira waan tokko argachuu osuma hin dandeenye jaabbulii 15 akkasitti deemne dheengadde wallola tarteen lammaa akkasitti hin deebisne jedhanii giddiidhaan akkasittuu deebisanii uummata haga tokko keessummeessuuf yaalii goote. Haa ta'u kun ammoo waan keessummeessa jedhamuudha miti. Akka mootummaan suudii biyya ambaa waan akka Bangaladeesh osoo laaltanii hindii osoo laaltanii namoota hedduu isaa osoo laaltanii ammoo hedduu isaa namatti ulfaata beektanii.
Mootummaan Saawudii namni tokkoyyuu eeyyama malee biyya koo keessa hin jiraatu murtii jedhu dabarseera. Kanaaf ati immoo ilmoo kootii fi warra koo biyyatti deebiseen ofii koo achi taa'ee dalagadhaa jettee eeyyama biyya sanaan qabdu. Biyyattis deebi'uun barbaaddu. Maal gochuuf jirta mootummaan Saawudii tarkaanfii kana booddee fudhatuuf?
harkaa fi dura fudhatu kaan rabbumatu beekaa kaan yemmootu haala inni itti fudhateen adeemsa isaa ilaalleetu haaluma akkasiitti deemudha. Harkaan fi fudhatuuf illee adabbii mana hidhaatis yoo ta'e yookaan adabbii mallaqaatis yoo ta'e ummata 1000 olii kan baadiyyaa keessa ta'e magaalaa keessa ta'e namoonni lammii kennaa jechuudha. Nama 1000 olitti kan jennetu bakka kana jira waan ta'eef kanneen qabee eessatti illee hiduu hin danda'u bakka kamillee hiduu hin danda'u seerumaan akka duraatitti biyya geggeessa jechuudha. Garuma biyya geggeessa malee wanni inni fudhu wanni inni jedhu tokko hin jiru gara inni biyyatti naqu hin jiru saaratti naquudhaaf harama uummata harama eeggatu malee kuni uummata mootu namarratti miidhaa geessu waan hin taaneef nama tokko osoo hin gara biyya isaatitti geessani. Ani wanti tokko inni ishiin himu jira. Biyyatti yoo galee fakkeenyaan kaapitaala birrii guddaa qabaadheetiin jedhee eeyyama baafadhu jedhe eeyyamni kun ammootu ji'aanii miti hoggaanii miti sirra dhaabataniitu hoggaan hagana fidi taaksii wala maali kaani jechuudhaan wanni bu'aan an dalagadhuu fi ammootu kisaaraan kee walqixa ta'aa deema. Sababa kanaafi an biyyatti osoo galee hojii guddaa hojii itti uumadhee ittiin dalagaa abdii waan hin qabneef an deemus achi gallu sooruma deemsa waan taaneef keessattuu ijoolleen oromoo kun hedduu isa waan miidhamaa jirruu fi furmaanni keenya rabbi mira malee kuni wanni mootummaa suudii nu godhu tokko illee hin jiru jedheetiin akkasitti yaada akka ka'utitti ijoollee hedduu wal geenne mari'aan amma hedduun isaa bakka yaadni wal nu dhaheera wal nu makeera akka badaa jechuudha.
Daandiin balalii Itoophiyaa yeroo Saawudiin koo dhugaltoonni biyya ishee keessa seeraan ala jiraatan akka ba'an kennite gabaabbachaa adeemuun wal qabatee kan kana dura geggeessaa ture. Balalii 21 irraa lakkoofsa isaa ol guddisuudhaan gara 52 ga'uusaa ibsee jira. Namoonni garuu lakkoofsi kun dabaluun gaarii ta'us gatiin qaala'uunsaa nu yaaddessaa jedhu. Ameerikaa kaabaatti itti gaafatamaan waajjira daandii balalii Itoophiyaa obbo Nugusuu Warquu waa'ee lakkoofsi balaliif gatiin tikeetii xayyaaraa dabaluu waahila keenya afaan Amaaraa mastaawotaarraa gahuuf ibsaniiru. Namoonni biyyatti galuu fedhan hedduun gatiin tikeetii nutti dabalee jira jechuun komatu. Riyaalii 810 irraa gara riyaalii 900 ol ka'ee jiraa jedhu. Gatii kana gaccabsuuf yaaliin godhame jiraa gaaffii jedhuuf obbo Nugusuun ennaa deebisan.
Bamanam ta'amir bazii huneetaa Itoophiyaa Ayyar Mangad ganzab aginto lamaatiraaf.
Gama kamiin iyyuu haala kana keessatti daandiin qilleensaa Itoophiyaa waajjira maallaqa yookiin bu'aa argachuudhaaf fedhu miti. Daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa kan lammiiwwan Itoophiyaati. Lammiiwwan rakkoo keessa jiran kanaa fi daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa qabeenyaa isaaniiti. Kun haala kanaan kan dhufe gatii geejibaa sirreessuuf miti. Haala jiruu fi deeggarsa gochuudhaaf jecha xiyyaarota hammayyaa kana ramadee innaa hojjechiisu baasii irra ga'uu fi gatii madaalawaa ta'e argata. Gatiin kun 800, 900 yookiin immoo 1400 yeroo itti ga'u ni jira. Xiyyaaronni kun martinuu gara Saawudiitti ennaa barrisan duwwaa dhaqu. Rakkoo isaanii ilaallee baasii kana ofii keenyaaf dandeenya.
Saawud Arabiyaa kan jiru waajjirri hawaasa Itoophiyaa lammiiwwan biyya isaa yeroo kenname keessatti biyyatti deebi'aniif galmee imalaa qopheessuu irratti hojjechaa akka jiru ta'uu beeksise. Hoogganaan waajjirichaa obbo Shaawul Geetaahuun galmee imalaa kana qopheessuu ilaalchisee dhiibbaa irra jiru ennaa ibsan lammiiwwan biyyatti deebi'an hedduun paaspoortii waan hin qabaanneef jecha galmee imalaa kan yeroo yookaan liisee paasee kan jedhamu hatattamaan kan qophaa'uuf ta'uu ibsanii gama mootummaa Saawudiitiin garuu dhumachuun kan irra jiru adeemsi galmee danqaa nuttuumeera jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Namoonni warra kontiraataan isaan hojjechiisaa turan jalaa baduudhaan yeroo ammaa biyyatti deebi'uu fedhan ashaaraan isaanii waan jiruuf jecha innaasaan viizaa gaafatan galmee himannaa isaaniitu gadi ba'a. Mootummaan Saawudii labsii baaseen namoonni himatamanii jiran biyyattiidhaa ba'uudhaaf himannaa isaanii ofirraa qulqulleessuun akka irra jiru beeksisee jira. Namoonni akkasii mana kontiraataan mindeeffamanii irraa hojjetaa turanitti deebi'u yookaan immoo gara buufata poolisii dhaquun waan irra jiruuf inni kun rakkoo uumeeraa jechuudhaan obbo Shaawul Geetaahuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran.